«Свобода у турмах. Як выжыць за кратамі?» Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струве.
Добры дзень. У нашай сённяшняй праграме
стаўленне да нас было жахлівае. Мы былі ворагамі, а таму да нас ставіліся не як да людзей.
Адзначае фрау Шонгард, у мінулым папулярная вядоўца тэлебачання ГДР. З 1974 па 1977 адбывала пакаранне ў турме ўсходненямецкай тайнай паліцыі Штазі. Сёння яна водзіць экскурсіі па музеі СЗА спецслужбаў у Берліне і расказвае наведнікам, як ставіліся да вязняў ГДРаўскія ўлады. Пра лёс Эды Шонгард, пра берлінскі музей «Мемарыял» і пра беларускія паралелі ў нашай сённяшняй праграме. Цяпер жа працягнем абмеркаванне ідэі стварэння турмы музею, якую выказаў палітвязень-анархіст Ігар Алінєвіч. Ігар Алінєвіч у чаканні этапу на Валадарку, а потым у Наваполацкую калонію напісаў у сваім дзённіку.
Збылося. Развітуюся з сукамернікамі, кішэр-шмон, фармальныя працэдуры, вядуць да бусіка, абарочваюся, аглядваю гэтае месца, наскрозь прасякнутае пакутамі, горам, адчаем. Амерыканка. Калі-небудзь тут будзе музей.
Зразумела, такі музей не можа ўзнікнуць пры сённяшняй уладзе, перакананыя ўдзельнікі форуму нашай праграмы. Аднак чаму ж не памарыць пра тое, якія экспанаты могуць быць у такім мемарыяле, або пра тое, якім гэты музей павінен быць, палітычным або агульным, які прысвечаны не толькі палітзняволеным, але і ўсім беларускім вязням. Наш сталы чытач Дмітрий Каляда пакінуў такі допіс.
Калі гаворка пра экспанаты, дык з імі праблем не будзе. Прадметы побыту, усялякія рэчы, якія належалі зэкам, лагерныя шыльды кшталту «На свабоду з чыстай совесцю» ці «В каждым чалавеке можна найці што-то харошае, если хорошо его абыскаць». Цікавыя лісты, вырабы, дакладныя запіскі, у тым ліку ад сексотаў, рапарты, адным словам дакументы. Нават і камеру штрафнога ізалятару альбо карцэру натуральную велічыню можна інсталяваць. Ды шмат чаго можна. Вось толькі пры цяперашняй уладзе гэта немагчыма, бо не абыдзеся без таго, што вялікая частка экспанатаў будзе прысвечана менавіта ёй і са знакам мінус.
А вось меркаванне наведніка пад нікам Мінак.
Згодны, пры цяперашняй уладзе стварыць такі музей немагчыма. Але хто перашкаджае рабіць тыя ж выставы? Дагэтуль былі выставы лістоў палітвязняў, здаецца, у БНФ паказвалі карціны аднаго мастака, але ж можна выставіць і шмат што іншае, нейкія копіі позваў, пратаколаў, паказанні былых кандыдатаў на прэзідэнта, якія сядзелі ў амерыканцы, тыя ж кнігі, напісаныя ў турме былымі асуджанымі.
Удзельнік праграмы, старшыня Магілёўскай абласной кааліцыі дэмакратычных сілаў, адзін з лідараў партыі БНФ і экс-кандыдат на прэзідэнта на выбарах у 2010-м Рыгор Кастусёў, які правёў у СЮЗА КДБ суткі за музей. На сустрэчу з нашым корэспандэнтам Рыгор Кастусёў узяў копіі розных следчых пратаколаў, якія настаяў выдаць яму падчас знаходжання ў СЮЗА.
Вот гэта вот даведка, калі мяне ўжо вызвалялі, і тут напісана, што я вызвален з-пад стражы, і няма неабходнасці мяне больш утрымліваць, бо я нікуды не з'еду за межы Рэспублікі Беларусь. А вот гэта пастанова аб маім затрыманні 20 снежня по падозрэнню ў савершэнні прэступлення. Удзел і арганізацыя масавых беспарадкаў. Так запісана. Для мяне было самае галоўнае, вот я хочу адзначыць, што я заўсёды патрабаваў усе неабходныя дакументы. Мяне спрабавалі ўгаворваць, мол, там падпішыся, ну, якая розніца. Я патрабаваў па закону, павінна быць па закону. І вот абавязкова патрабаваў для сябе і копію. І як бачыце, мне гэта ўдалось. Ну, хай будуць дакументы, час ідзець. А я думаю, што яны гэтыя дакументы прыгадзяцца.
А могуць яны быць экспанатамі ў гэтым музеі?
Калі стваральнікі музея папросяць у мяне, каб я іх перадаў, я іх перадам. Зразумела, што музей у Беларусі неабходна, і гэта даўно пытанне назрела. От партыя БНФ, я асабіста, калі быў яшчэ кандыдатам зарэгістраваны, мы гэта пытанне ўздымалі ў той час, у 2010 годзе. Я бачу, от гэта пытанне знайшло падтрымку ў грамадстве. Што ж павінна быць у гэтай турме? Або дакладней, у гэтым музеі? Зрозуміло, що основна частка матеріалу знаходиться зараз в архівах КДБ. І коли архіви були зараз захречені, то там знайдеться вельми шмат і документів, і експонатів. От бачив би гэты музей розміркований на епохи. Епоха після установлення совєтської влади і до Великої Чинної війни, і часи після Великої Чинної війни, і часи от теперішні, початок вже 21-го століття.
А що повинен відчувати наведник у гэтым музеї?
Що повинен відчувати наведник? На мою думку, він повинен відчувати для себе науку. Науку, як не робити, щоб на Білорусі було кепско іншим людям, щоб чоловік не тільки думав про себе, а щоб думав і про тих, з ким він живе побач, і про родних, і про близьких, і тих людей, які ходять побач з ним на вулиці, живуть в одному домі, в одному місті.
А гэтая турма музею повинна бути політичною ці і у тим ліку політичною?
Зрозуміло, що тут без політики не обійдешся. Тому що от ці всі справи, вони хоч за все політичні. Справа розстріла інтелігенції білоруської, арешти, затримання. І не тільки політичні, є, я думаю, що буде і відділ таких економічних злочинств. От мені цікаво, скільки мені там прийшлося в цій турмі побити, але мої сукамерники були люди менавіта, які там сиділи по економічних мотивах. І я думаю, що не всі люди сиділи там законно. Докладні, не згодно закону Білорусі, а частенько люди там сиділи і по наговорах, по сфальсифікованих справах. І я думаю, що і це питання там повинно знайти місце.
Своє меркування виказав Ригор Костусьов. Стала удільниця форуму «Свобода у турмах» Альона написала, що такий музей усе ж повинен бути поза політики, бо у білоруській турмі тяжко усім.
Наше громадство усе частіше сутикається з темою турми до зняволених, а тому готове до з'явлення такого музею. Ось тільки я особисто категорично супроць того, каб музей став черговим стогном по наших політичних зняволених. Нікого не хочу покривдить і перш за все хлопців-анархістів, але вже порядком надокучило чуть тільки про політв'язнів і нічого про звичайних осуджених. Треба нарешті зрозуміти, що політичне – кропля у море тих, хто знаходиться за кратами. І умови утримання у політичних – це так само далекі від умови утримання для звичайних осуджених, як небо від землі. У Ігора Алінєвіча видатний дзённік. Я тільки за те, каб такі документи присутнішали у експозиції музею. Але без особливого акценту на те, що гэта мог написати менавіта політв'язень. Ад таких акцентаў уже усе стаміліся.
Гэта було меркаванне нашай чытачкі Алёны. У ефіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Псіхалагічны стрэс, абумоўлены турэмным зняволеннем, выклікае змены з боку жыццёва важных сістэм арганізму, піша ў сваёй кніжцы «Колішні вязень сумлення» доктор медыцыны Юрый Бандажэўскі. Чарговыя старонкі яго кнігі, якую мы штотыдзень чытаем у нашай праграме, гэта працяг размовы пра наступствы турэмнага стрэсу. Як адзначае аўтар, сітуацыя пагаршаецца ў выніку спецыфічных прыёмаў працы турэмніка, наприклад, використанням самого різного виду катування, як фізичних, так і психічних. Треба підкреслити, що емоційний стрес – це системна реакція організму, пише Бандажевський. Апроч психічних розстройств, мають місце і соматичне відхилення. Уривок з книги Юрия Бандажевського читає Юрась Бушляков.
Поняток стрес, введенный в медичную практику канадским физиологом Гансом Селье у 1936 годе, тривало вошло у наше життё. Стресс вызначается як тиск, прессинг вонковых факторов на организм. Только 10% людей лічатся абсолютно устойливыми до стрессу. Для всех остальных реакция на стресс залежит от силы, протяглости деяния и индивидуальной уразливости у относенных до пэвных стрессоров, тобо агентов, якія выкликают стресс. Физиологичные доследования показали, что на первых стадиях развития стрессовых станов спочатку изменяется обмен речевов, або электричная активность пэвных структур мозгу, лимбично-ретикулярных, якія ўдзельнічаюць у рэгуляцыі функцыяў унутраных органаў, а таксама паводзінаў, эмоцыяў, памяці і іншага. Потым назіраюцца такія рэакцыі, як змена рытму дзейнасці сэрца і дыхання, крывянога ціску, дыурэзу. Пры эмацыйных стрэсах у асобных утварэннях мозгу змяняюцца хімічныя ўласцівасці нейронаў. Трэба падкрэсліць, што эмацыйны стрэс – гэта сістэмная рэакцыя арганізму. Апроч псіхічных расстройстваў маюць месца і саматычныя адхіленні. У прыватнасці адзначаецца павышэнне верхняга і ніжняга артэрыяльнага ціску. Падвышэнне артэрыяльнага ціску звычайна не вядзе да пагаршэння псіхічнага або фізічнага стану. Аднак у дынаміцы развіцця стрэсавых станаў у людзей змяняюцца суадносіны асноўных сардэчна-судзінных і дыхальных паказнікаў. Пасля ўздзеяння стрэсару нярэдка абвастраюцца ці дыягнастуюцца ўпершыню захворванні, якія носяць назву псіхаматозаў. Язвавая хвароба страўніка або 12-перснай кішкі, халіцыстыт, халянгіт, каліт, запоры, бранхіяльная астма ды шэраг іншых.
У эфіры «Свабода ў турмах» урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытае Юразь Бушлякоў.
Асобы, якія перанеслі стрэс, страчваюць здольнасць мадуляваць трывогу і агрэсію. Пры банальных навакольных падзеях яны рэагуюць гіперактыўнасцю як на эмацыйныя, так і на сэнсарныя стымулы, сярод якіх зрок, слых, смак, дотык, нюх, з цяжкасцю кантралююць свой стан. Прычым у мужчынаў агрэсія, як правіла, скіраваная на навакольных людзей – на вонкі, а ў жанчын у сярэдзіну і характарызуюцца самадэструктыўнымі паводзінамі. Вонкава гэта выяўляецца схільнасцю да выбуховых рэакцыяў і раптоўных агрэсіўных дзеянняў. З пункту гледжання ацэнкі фізіялагічных рэакцыяў арганізм адказвае на ўздзеянне стрэсару наступным чынам. Першае. Гэта стадыя трывогі. У ёй удзельнічаюць усе ахоўныя сілы арганізму. Мабілізуюцца ўсе яго сістэмы. Хвалюючыся, чалавек страчвае велізарную колькасць энергіі. Другая стадыя – стадыя прыстасавання. На гэтай стадыі адбываецца настройванне сістэм арганізму і псіхікі на канкрэтную сітуацыю. Гэта вельмі важная стадыя. Яна падрыхтаваная папярэдняю стадыяй і таксама залежыць ад энергетычнага забеспячэння арганізму. Калі арганізм не здолеў прыстасавацца да стрэсавага ўздзеяння і яго энергетычныя рэсурсы вычарпаліся, то ўзнікае трэцяя стадыя стрэсу – стадыя знясілення. Адбываецца прыгнечванне псіхічнага і фізічнага станаў. Пры гэтым узнікаюць розныя хваравітыя рэакцыі, якія ляжаць у аснове шмат якіх паталагічных працэсаў і захворванняў. Такім чынам, наступства стрэсавага ўздзеяння – гэта знясіленне энергетычных рэсурсаў арганізму. Іншымі словамі, псіхалагічны стрэс, абумоўлены турэмным зняволеннем, выклікае змены з боку жыццёва важных сістэм арганізму. Сітуацыя пагаршаецца ў выніку выкарыстання турэмнікамі такіх спецыфічных прыёмаў працы, як фізічныя ды псіхічныя катаванні. Варыянтаў такіх прыёмаў вялікае мноства – і яны ўжо агучаныя некаторымі нашымі палітвязнямі ды звычайнымі зняволенымі.
У эфіры «Свабода ў турмах» урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытаў Юразь Бушлякоў. Працяг праграмы неўзабаве.
«Свабода ў турмах». Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струя.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Як сведчыць берлінскі псіхатэрапеўт і колішні вязень турмы Штазі Карл-Гайнц Бомберг, чыя спецыялізацыя псіхічная траўматызацыя асобы падчас палітычных рэпрэсіяў, аказваць дапамогу такім людзям вельмі няпроста. Хваробы праходзяць латэнтна, і вось ужо пасля зняволення, гадоў праз 10 і болей, праблемы пачынаюць нагадваць пра сябе ўсё больш і больш. Такая з'ява характэрная для пост травматычнага расстройства, гаворыць Карл-Гайнц Бомберг.
У кожнага працякае па-рознаму. Многае сапраўды залежыць ад тэрміну і характару выпрабаванняў. Я ведаю калегу, які сядзеў у турме Штазі 10,5 года, а ўжо потым, пасля аб'яднання, ён стаў працаваць турэмным лекарам. Ён перакананы, што галоўная медычная дапамога для вязня ў турме можа ісці найперш ад псіхіятара. Бо многія саматычныя хваробы з тыповымі болевымі сіндромамі, напрыклад, страўніку, суставаў, галавы, спіны і гэтак далей, ёсць вынікам псіхічных расстройстваў. У турме вязні пакутаюць ад дэпрэсіяў, суіцыдальных настрояў, але паколькі няма сапраўднага спецыяліста, людзі носяць гэта ўсё ў сабе. Многія хваробы праходзяць латэнтна. І вось ужо пасля зняволення, гадоў праз 10 і болей, праблемы ўспыхваюць ізноў, але яшчэ больш сур'ёзна. Так да мяне звярнуўся пацыент, у якога падобныя праблемы ўзніклі больш як праз 20 гадоў ад сеткі. Такая з'ява характэрная для посттраўматычнага расстройства.
Гэта быў нямецкі псіхатэрапеўт і былы вязень штазе Карл Гайнц Бомбарг. Гісторыя колішняй папулярнай гадэроўскай тэлевядоўцы Эды Шонгерц ёсць адным з варыянтаў праяваў псіхічнай траўматызацыі асобы. У яе выпадку моцны псіхалагічны стрэс прывёў да цяжкага гарманальнага збою. Сітуацыя дастаткова характэрная для жанчын-арыштантак. Дадам, што фрау Шонгерц была арыштаваная ў 74-м ва ўзросце 30 гадоў пасля вызвалення ў 1977-м і далейшага выезду ў ФРГ пры дапамозе каталіцкай царквы, ёй працяглы час даводзілася звяртацца па дапамогу псіхааналітыкаў ды лекараў-гінеколагаў. Пра сваё зняволенне Эда Шонгерц распавядае.
Стаўленне да нас было жахлівае. Мы былі ворагамі, а таму да нас ставіліся не як да людзей. У турме ў мяне спыніліся месячныя. Цыкль аднавіўся пасля вызвалення, ды і той не адразу. Мы мусілі распранацца перад жанчынай у пагонах і класці свае пракладкі на стол. Пакуль яна мацала і разглядала ўсе гэтыя тампоны, мы стаялі голымі. Потым жанчына надзявала пальчаткі і аглядала кожную адтуліну на маім целе. Гэта быў шок. Падчас зняволення я была адлучаная ад маіх маленькіх дзяцей. Я доўгі час пра іх нічога не ведала, і мне доўгі час у турме і пасля яе сніліся кашмары, што з імі штосьці здарылася. Час ад часу я сню гэта і цяпер. Розных псіхалагічных катаванняў было шмат. Ідэя была зламаць чалавека. Напрыклад, ты нічога не ведаеш пра сваіх блізкіх, а табе кажуць: «Ваш муж перадае вам прывітанне і кажа, што ў яго цяпер іншая жанчына, і ён спыняе дачыненні з вамі». Ты ў поўнай ізаляцыі, адзіны чалавек, ад якога ты чуеш пра дом, гэта следчы. Усё гэта было вельмі блізка да вар'яцтва. Гэтага дамагаліся, бо мы не адпавядалі ідэалагічным прынцыпам. Мы былі ворагамі.
Гаварыла Эда Шонгерц. Каментуючы гэты расказ, праваабаронца платформы Алёна Красоўская-Каспіровіч адзначае, тое, што перажыла ў 70-е ў турме штазе фрау Шонгерц, ёй даводзілася чуць у 2010-е ад маладых беларусак. На жаль, гэтую тэму ў нашым грамадстве не прынята агучваць, кажа Алёна, медык паводле адукацыі, але ж парушэнне менструальнага цыклю, як і розныя іншыя гінекалагічныя праблемы, сустракаецца ў маладых зняволеных жанчын часта. Асабліва гэта тычыцца тых, хто ўпершыню трапіў за краты, працягвае Алёна. Такі этап, як СІЗА, гэта самы нервовы для першаходаў перыяд. У нас таксама не прынята агучваць падрабязнасці в обшуку, калі жанчыны-ахоўніцы лезуць ва ўсе шчыліны. Хай не рукамі, але ў пальчатках, але далёка не заўсёды стэрыльных. Дзяўчаты расказваюць пра гэта па сакрэту ды сарамліва. Яны ад пачатку пачынаюць успрымаць гэта як норму, бо ўсё ў гэтай сістэме накіравана на прыніжэнне, а таму гэта нікога не здзіўляе. Адзначу тыя ананімныя сведчанні маладых жанчын, якія прыводзяць Алёна Красоўская-Каспяровіч, не тычацца умоў утрымання ў СІЗА КДБ амерыканка, хаця ў многім супадаюць з колішнімі прызнаннямі былога галоўнага банкіра краіны Тамары Віннікавай. Яна ўтрымлівалася ў амерыканцы пры канцы 1990-х. Тым часам недаўнія арыштанткі гэтай турмы, фігуранткі па справе плошчы Наталя Радзіна ды Ірына Халіб, адразу пасля свайго вызвалення расказвалі нашай праграме, што падобных вопшыкаў у дачыненні да іх не было. А вось псіхалагічных катаванняў, вынікам якіх станавіліся начныя кашмары, хапала. Ірына Халіб доўгі час не магла пазбавіцца ад трывогі ды страхаў адносна адлучэння ад яе маленькага сына. Ірына Халіб узгадывала:
«Мне не пагражалі. Мне не пагражалі, што аддаруць дзіця. У мяне было іншае зусім. Тое, што я вельмі цяжка перажывала. Я 29 снежня даведалася, што за сынам Данікам прыходзілі органы апекі, і больш я не ведала нічога пра яго на працягу амаль што месяца. Я не ведала, што там адбываецца. ці його забирають, ці не забирають, ці може його вже забрали, ці може усе ж таки він з бабулею і дідом. Ніхто нічого мені не казав. Я не просто нервувалася, розумієте? Мені було справді вельми дренно, катастрофічно дренно психологічно. Я бачила некі жудасні сни, розумієте, якби це були камери, двери вельми такого товстого шкла, і я можу бачити усе, що там, і я бачила у сні, бицем би мимо моєї камери контролери ведуть моєго сина. Снілося, що він со мною тут у камери. Ведете, ніколи не звертала уваги на то, що там недзе у сні бачиться. А тут я, правда, зранку думала, що гэта може бути. Увогуле може значить для мене, ці гэта нейкі там вещі сон, ці наадварот. Я не ведаю, ці був повний разлік, ці гэта просто їм було плявати на то, що там відчуває чоловік.
Говорила Ірина Халіп. У ефірі програма «Свобода у турмах». Колишнє зняволене турми Штазі Еда Шонгерц сьогодні водять екскурсії по одним з самих навідувальних у Берліні меморіалу Гоеншонгаузен. До травня 1945-го на місці теперішнього меморіалу знаходилася машинобудовнича фабрика. Потім совєтський КДБ утворив тут лагер для воєннополонних або спеціальний лагер номер 3. Усього на території совєтської окупаційної зони їх було 10. У 1951-му першим совєтський спецлагер переутворився у турму Сходньо-Німецької тайної поліції. Після узв'язання Берлінського муру у турму стали трапляти не тільки ГДРовські дисиденти, а так само підозрювані організації утеків з країни. З об'єднанням Німеччини слідчої турма перестала існувати. Замість яє громадськість Берліну вирішила зробити музей. У якості екскурсоводів були запрошені живі свідки, колишні в'язні. Фрау Шонгерц розказує навідникам про ночні допити, які часто супроводжалися погрозами фізичним гвалтом. Екскурсовод звертає увагу на такий експонат, як шкляні слоїки. У їх заховували узори чоловічих пахов, які могли використовуватися для пошуку людей з допомогою собак. У фойе музею под лесвицей установлена машина для перевозки зняволених. Гэтые аўтазакі без вокнаў маскіравалі надпісам «Живая рыба». Аднак неўзабаве жыхары ўсходняга Берліну пачалі дзівіцца. По городе целые сутки ездить рыбовозы, а у крамах рыба не всплывая. Промах был неоткладно выправленный. По городе почало больше ездить машину с надписом «Хлеб да молоко». Эда Шонгерц говорить.
У гэтым мемарыяле, здаецца, ёсць усё. Атмасфера, аура. А мы сведкі тых падзеяў і распавядаем пра іх. Уражанне вельмі вялікае. Вельмі шмат сярод наведнікаў маладых людзей, прыкладна палова школьнікі. І яны часам выказваюць вялікую незадаволенасць, што настаўнікі ў школах нічога ім не расказваюць пра гэта. Людзі пачалі забывацца пра злачынствы Штазі. Я не разумею, калі людзі сцвярджаюць, што ў часы ГДР было шмат добрага, што ГДР нельга назваць неправавой дзяржавай. Гэта або няведанне, або свядомая хлусня. Ніякіх сумневаў тут не можа быць.
Сваім наведнікам з постсавецкіх краінаў Эда Шонгерц зычыць, каб у іх на радзіме замест турмаў узніклі падобныя мемарыялы. Слухали передачу «Свобода у турмах». З вами была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.